Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Să primească Dumnezeu închinarea pe care o dedicăm din toată inima și să răsplătească Dumnezeu pe oamenii aceștia care se ostenesc închinându-se lui Dumnezeu și conducându-ne și pe noi în închinarea lor. Scumpă Biserica Domnului Iisus, astăzi avem cina Domnului și după rânduiala bisericii noastre, cina Domnului este în fiecare lună, în prima duminică, la serviciul de dimineață. Cina Domnului este un sacrament, este un act de cult pe care Domnul Iisus Hristos l-a instituit și a poruncit bisericii sale să îl țină. Pentru noi este o mare onoare să fim astăzi la sărbătoarea Domnului. Nu este masa bisericii, nu este masa pastorilor, este masa Domnului. Și noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, născuți din nou prin credință și prin pocăință, suntem invitați cu toții la masa Domnului. Ne cheamă Stăpânul, Creatorul, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, să fim în dimineața aceasta la masa Lui. De aceea, o să citim din Biblie unul dintre textele care vorbesc despre acest act de cult. Și de data aceasta, așa cum de foarte multe ori în ultimul timp s-a citit din 1 Corinteni, vom repeta citirea acestui text crezând că ne este de folos să repetăm lucrurile importante. Niciodată nu ne mulțumim să nu mâncăm pentru că am mâncat ieri, deși am mâncat ieri pesăturate prin Harul Domnului. Astăzi, la prânz, când vom ajunge acasă, excepție făcând cei care postesc, vom mânca din nou și ne vom bucura. Așa este și cuvântul Domnului, ca o mâncare pentru Duh. Vă invit din respect pentru Evanghelie să vă ridicați și împreună să citim din 1 Corinteni. Capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile. Pentru Corinteni a existat și privilegiul să-l audă pe Pavel când a venit la ei ce a urmat să le spună. Pentru noi nu. Noi am rămas doar cu ce este scris în epistolă. În dimineața aceasta, pentru cina aceasta din 5 iunie 2011, o zi din viața noastră, aș vrea să predic despre semnificațiile împărtășirii. Împărtășirea cu cina Domnului este împlinirea unei porunci pe care Mântuitorul Iisus Hristos, cu 2000 de ani în urmă, a instituit-o, a dat-o, a așezat-o. Împărtășire înseamnă a deveni parte cu. Împărtășire cu cina Domnului înseamnă a deveni parte cu cina Domnului. Scopul pe care l-a avut Hristos, Domnul, cu cina Domnului a fost omul din, născut din nou care se împărtășește să intre în părtășie cu elementele cinei, respectiv azima, pâinea și rodul viței, care sunt lucruri fizice, sunt lucruri vizibile, sunt lucruri reale, palpabile, este o azimă, este rodul viței. Aceste elemente, însă, sunt un simbol la ceva ce nu este palpabil, trupul Domnului și sângele Domnului. Sunt un simbol la ceva ce nu este vizibil, nu este fizic, este spiritual. De aceea, pentru lumea aceasta spirituală, trupul și sângele Domnului, care cu 2000 de ani în urmă a fost în mod fizic pe pământ, noi avem două elemente materiale vizibile între noi care poartă simbolul acestor două lucruri spirituale care nu sunt. De aceea, prin credință, facem legătura între lucru real și lucru simbolizat. În seara de joi din săptămâna mare, cu aproximativ 24 de ore înainte să moară, Domnul, în contextul celebrării Paștelor, o sărbătoare veche de 1500 de ani, la vremea aceea, a instituit cina Domnului. Paștele era o sărbătoare instituită în prizonieratul egiptean, cu 1500 de ani înainte de Domnul, și simboliza ieșirea din robia fizică. În contextul celebrării acestei sărbători, care avea 1500 de ani vechime, în contextul celebrării ei, Domnul instituie o nouă sărbătoare care are drept simbol ieșirea din robie, dar nu din robia egipteană, dintr-o robie fizică, ci ieșirea din robia păcatului, o robie spirituală, o robie care are miliarde de robi astăzi. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în contextul predicii semnificațiile împărtășirii este diversitatea împărtășirii. Când spun diversitate, mă refer la terminologia pe care o folosește Biblia ca să denumească diversitatea semnificațiilor cinei Domnului prin mai multe cuvinte. Pentru evenimentul acesta, cina Domnului, în Biblie sunt folosite mai multe cuvinte și fiecare cuvânt poartă un anumit punct de vedere al acestei, o anumită valență a acestei sărbători, o anumită fațetă. Spre exemplu, această clădire care e un sanctuar minunat, o clădire frumoasă, închinată Domnului, are mai multe laturi. Are partea din față, cu intrarea principală largă, cu un frontispiciu frumos, dar are și spatele. În spatele nu are intrare largă, are două ieșiri de incendiu mai mici. Ei, tot la fel, după cum o clădire are sus, jos, față, spate, lateral, dreapta și stânga, tot la fel și cina Domnului, asemenea unei clădiri, o putem privi din mai multe părți, înțelegând mai multe aspecte ale ei și în felul acesta având imaginea întregului. Care sunt cuvintele care definesc părțile componente ale întregului? Luca 22:19 este numită amintire. De ce amintire? Pentru că este o onomastică, o repetare, amintindu-ne de, să nu uităm un lucru din trecut, îl tot repetăm amintindu-ne de el. În Fapte 2:24 este numită frângerea pâinii. Frângerea pâinii. Și intenția este să ne amintim de trupul lui Hristos care e simbolizat de pâinea asta, cum a fost frânt, bătut, perforat de cuie, de spin, de sulița cu care a fost împuns în coastă, în torace, în abdomen. În Matei 26 este numit pâinea. Accentul cade pe unul dintre elementele de simbol, pâinea. În Matei 26:27, versetul următor, e numit rodul viței, paharul. Accentul cade pe următorul element. În Corinteni 10:21, paharul Domnului spune și al cărui pahar. Pahare sunt multe, paharul Domnului. Apoi, în Matei 26, accentul cade pe conținutul din pahar, că nu paharul este important,
ceea ce face ca paharul acesta să fie anumit al Domnului, nu-i paharul, că ăsta e un pahar cumpărat de la prăvălia de pahare, ci conținutul de valoare a ambalajului. Astăzi se vând haine ale marilor bărbați care au murit, oamenii populari. Spre exemplu, cine poate astăzi să cumpere haina lui Michael Jackson, mănușa lui, șapca lui, ochelarii lui? Dar vă întreb, haina aceea lui a fost unică? Nu. Șapca lui a fost unică, mănușa lui a fost unică? Probabil unele elemente vestimentare, da, dar celelalte nu au fost unice, au fost în serie. Dar de ce capătă haina lui valoare? Pentru că a purtat-o cineva. Ambalajul haină, haina lui Michael Jackson sau Elvis Presley sau altor oameni renumiți care sunt vândute la licitație cu milioane de dolari, au valoare pentru că le-a purtat cineva faimos între oameni. Ei, tot la fel, paharul are valoare datorită conținutului, rodul viței este valoarea, simbolul sângelui Domnului Iisus Hristos. Apoi, în 1 Corinteni 10, cu 20, este numită cina Domnului, e terminologia cea mai des întâlnită în verbalizarea bisericilor evanghelice. Noi această terminologie o folosim cel mai mult, cina Domnului. În ciuda faptului că ea prezintă, cina este o mâncare care se mănâncă seara, dar trecem peste asta. În 1 Corinteni 10 cu 21 este folosit expresia masa Domnului, exact ce subliniam mai devreme în introducere. Și în același capitol, versetul 16, este folosit părtășie, comuniune, unitatea frăției, a sfinților. Am vrut să prezint această terminologie a cinei Domnului ca să înțelegem că cina Domnului e ceva divers. Și semnificațiile acestei diversități trebuie pricepute de noi. Așa că, în al doilea rând, o să spun despre recomandările împărtășirii cu cina Domnului. Pavel, în textul pe care l-am citit, face câteva recomandări. Ele au caracter de poruncă. Prima dintre ele, versetul 27. Pavel îndeamnă ca împărtășia să fie făcută într-o manieră vrednică. A fi vrednic înseamnă a fi meritos. Cu alte cuvinte, când Scriptura vorbește aici despre vrednicie, spune următoarele lucruri. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nemeritos, cine nu merită și face lucrul acesta, este vinovat de moartea Domnului Iisus Hristos. Aceasta ne obligă pe noi să definim ce înseamnă să fii meritos, ce înseamnă să fii vrednic. Oricum, recomandarea lui Pavel, prima dintre ele, este următoarea. Aveți grijă când vă împărtășiți, să aveți vrednicia să vă împărtășiți. E o condiție. Nu vă puteți împărtăși oricum, ci trebuie să vă împărtășiți în baza unui merit, în baza unei vrednicii. Care e meritul, care e vrednicia? Nu putem cuprinde toate, nu putem explica toate elementele discuției, adică ale predicii, pentru că nu aceasta e singura predică ținută în biserica aceasta. Ea se leagă de altele care au fost și de altele care vor veni. Oricum, o să spunem și câteva cuvinte despre vrednicie. A doua recomandare a lui Pavel, vrednicia aceasta poate fi dobândită doar printr-o atentă, sinceră și adâncă cercetare personală. Verificare personală. Dumneavoastră, dacă v-ați propune să mă verificați pe mine, mă verificați în baza lucrurilor pe care le știți despre mine, lucruri vizibile pe care le-ați văzut. Dar dumneavoastră nu știți o varietate de lucruri din mintea mea, din inima mea, din interiorul meu, motivațiile mele, nu le cunoașteți. De aceea va fi relativ subțire evaluarea pe care o veți face. De aceea Dumnezeu nu ne pune pe unii să-i cercetăm pe alții, ci ne pune pe fiecare să ne cercetăm pe noi înșine, fiindcă noi înșine ne cunoaștem pe noi înșine. Și El spune așa, cercetați-vă fiecare pe voi, lasă-l pe omul de lângă tine, că nu ești tu judecătorul lui, nu ești mai deștept decât el, nu ești stăpânul lui, stăpânul e în cer. Fiecare să se judece pe sine însuși, adică să stea în fața propriului judecător, care e conștiința lui. Și am citit în încheierea textului, dacă ne-am judecat singur, Dumnezeu nu ne mai judecă. Dumnezeu ne dă pe mână pe noi înșine, ne dă pe mâna noastră pe noi înșine. Ne dă pe noi înșine pe mâna noastră, e mai pe românește exprimat. ne dă pe mâna noastră pe noi înșine și spune așa: tu vei fi judecat de propria ta conștiință, treci la treabă. Și fiecare vom avea un moment când nu ne va deranja nimeni. Vom sta înaintea lui Dumnezeu cu ochii închiși și ne vom aduce aminte de trecutul apropiat, o lună în urmă, de gesturile noastre, faptele noastre, vorbele noastre, cârdășiile noastre, anturajul nostru, motivațiile noastre ascunse, gânduri, sentimente, ce puteam să facem bine și nu am făcut, ce ar fi trebuit să nu facem rău, dar nu ne-am putut abține, și o grămadă de lucruri de genul ăsta. Noi în fața propriei noastre conștiințe și în fața lui Dumnezeu să spunem: da, Doamne, sunt vinovat de asta, iartă-mă. În numele lui Iisus mă văd vinovat și de asta, iartă-mă. În numele lui Iisus mă văd vinovat și de asta, iartă-mă. Și făcând lucrul acesta, pur și simplu scăpăm de vinovăția acelui păcat. Și ajungem la vrednicie. Cum? În numele Lui. Cum? În baza jertfei pe care El a depus-o pe calvar. A treia recomandare pe care o avansează Pavel este: împărtășia într-o manieră nevrednică aduce condamnarea divină. Cine își permite să se împărtășească fără ca să se pocăiască, adică să se căiască prin cercetare personală, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar asta nu ne dă dreptul să nu ne împărtășim, asta ne obligă să ne pocăim. Vrednicia poate fi dobândită doar printr-o cercetare personală. Cina Domnului nu este examinarea altora, ci este examinarea personală. Cina Domnului nu o putem lua din cauza altora, ci nu o putem lua doar din cauza noastră. Eu sunt singura persoană care mă pot împiedica pe mine însumi să nu iau cina. Dar să procedez la restaurarea situației cercetându-mă, pocăindu-mă și luând cina Domnului. Nicăieri în Scriptură nu avem porunca să o amânăm pentru luna viitoare. Aceasta e o tradiție. Pentru că până luna viitoare, singurul lucru care se întâmplă este că uităm sau se minimalizează intensitatea vinovăției și ni se pare că e mai mică, că se înlocuiește cu altele care apar între timp. Biblia ne spune să ne pocăim prin mărturisire și părăsire, nu să amânăm. Nicăieri în Scriptură nu există termenul acesta. Nicăieri. Și ultimul lucru pe care îl spune Pavel ca și o recomandare în contextul împărtășirii este exigența acestei avertizări. Este dată de faptul că noi avem de-a face în dimineața asta nu unii cu alții. Și Biblia spune să deosebiți trupul Domnului, să nu vă jucați cu el. Aici nu este mâncarea făcută de soție sau de restaurantul nu știu care. Aici este trupul Domnului în simbolul acestor două elemente. Să deosebiți asta, să nu o luați cu ușurătate, să nu o luați în virtutea obișnuinței a rutinei, să nu faceți lucrul acesta că veți cădea sub incidența propriei atitudini ușuratice. Este așa de serios Dumnezeu cu simbolurile astea, pentru că la mijloc e vorba de trupul și de sângele Domnului. Ele trebuie tratate cu responsabilitatea aceasta, e trupul Domnului. E adevărat că e o azimă pe care a făcut-o una dintre surorile în vârstă ale bisericii noastre, sora Malghita, Dumnezeu să o binecuvinteze și să o răsplătească. Dar nu azima aceasta este valoarea, ci simbolul ei. Și noi putem să facem acasă aluat și să ne facem o azimă. Compoziția chimică va fi la fel: apă, un de lemn, sare și făină. Compoziția chimică va fi aceeași, dar semnificația spirituală este inimaginabilă. Prin cine? Prin credința din mintea omului care se împărtășește. Simbolul este datorită credinței mele, elementul chimic este același. De aceea, pentru cineva, elementul cinei Domnului poate fi un lucru de dispreț sau de râs, și nu de puține ori sunt oameni care râd și disprețuiesc sacramentele acestea. De ce le disprețuiesc? Le disprețuiesc că în mintea lor nu e frică de Dumnezeu, n-au caracter, nu se tem de Dumnezeul cerului și al pământului. Li se pare că Dumnezeu nu există și vin din maimuță și de aceea își permit atitudini foarte obraznice de care vor da socoteală nu într-o zi, ci în fiecare zi a eternității. În al treilea rând, pe lângă diversitate și recomandări, semnificațiile împărtășirii. Privind în carte, înțelegem că sunt câteva semnificații a căror înțelegere trebuie să o prindem. În felul acesta vom face lucruri în deplină cunoștință de cauză. Prima dintre ele este semnificația pomenirii. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, a cerut însuși Domnul. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce scuză are un muritor care nu face asta, din moment ce Dumnezeul care l-a creat îi cere acest lucru? Ce scuză are cineva să amâne când Dumnezeu a poruncit să faceți asta? Și mai apoi explică cum trebuie făcut. Semnificația pomenirii. Aceasta este o amintire a suferinței Domnului, a trupului frânt, a sângelui vărsat. Este un proces al amintirii în mintea fiecărui credincios. Nu este așa că noi ne aducem aminte de oameni care cândva în trecutul nostru au făcut ceva măreț pentru noi și uneori ne amintim și spunem, bă, omul acela trăi iar familia, a făcut un lucru deosebit pentru mine, Dumnezeu să-și aducă aminte de el și să-l răsplătească. În memoria noastră ține minte următoarele evenimente, un eveniment plus o emoție. Ține minte situațiile de criză, accidentele, când am fost la un pas de moarte, când am fost la spital. Lucrurile obișnuite nu le mai ține minte. Ce am mâncat acum două săptămâni, e absolut obișnuit, nu mai ține minte. Dar au rămas în reperul nostru, în trecutul nostru, niște evenimente care ne-au marcat memoria. Unele dintre ele sunt facerea de bine a unor oameni cu inimă față de noi când am avut nevoie de ajutorul lor. Și ajutorul lor a făcut o diferență. Cine așa de mult ne-a ajutat pe noi cum ne-a ajutat Dumnezeu? Nimeni. Ei, Domnul a spus așa, să existe o sărbătoare permanentă la o perioadă de timp în viața voastră, în viața bisericii unde vă întâlniți. Și rolul acestei sărbători este să vă aducă aminte. Dar de ce să ne aducă aminte? Avem tendința să uităm. Nu este așa că atunci când ai venit în țara asta ai fost impresionat, acum nu mai ești. Când ai devenit membru al acestei biserici și când ai intrat prima oară pe ușa asta și un om ți-a deschis ușa, ai fost foarte impresionat că ai venit dintr-o biserică unde îți deschideai singur ușa. Dar aici se deschide un om, zici că ești rege și acum treci pe lângă omul acela și dacă nu reușești să-l disprețuiești, măcar treci și nu te întorci să-i spui mulțumesc, ceea ce ar fi absolut elementar. Să-ți deschidă cineva ușa este un gest de servire, de serviciu, de respect, dar la respect, cu respect se răspunde. Să te întorci la omul ăsta care stă la ușă pentru dumneata și să-i spui mulțumesc. Ce pot să fac pentru el? Să scot $5 din buzunar să-i plătesc, l-aș ofensa, că nu o face pentru bani. Oamenii lui Dumnezeu, Scriptura știe că noi avem calitatea de a uita. De ce? Memoria noastră este limitată, ca și la computer. Și pentru că viața e lungă și vrem să înghesui multe în memoria aceasta, Dumnezeu a pus și capacitatea de a fi șterse evenimentele neimportante și cele pe care nu le mai repetăm prin amintire. De aceea Domnul știe că repetând amintirea, aducându-ne aminte de un lucru, îl reactualizăm, îl aducem în prezent. Și a spus așa, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, spre pomenirea mea. Ce a vrut Domnul să-mi spună? Să nu mă uiți, să-ți aduci aminte de mine. Când te vei naște, tu vor fi 2000 de ani de când eu am fost pe planeta asta. La școală nu vei fi învățat de mine, pentru că vei avea niște învățători, niște profesori necredincioși. În familie poate nu se va vorbi mult de mine, pentru că vei avea probabil niște părinți necredincioși sau ocupați. În viața ta nu se va vorbi mult de mine. Vei trăi într-o lume care îți va prezenta starurile vremii, personalitățile de la Hollywood. Vei sta toată ziua față în față cu alți oameni pe care îi vei respecta ca fiind liderii vremii, popularii vremii. Dar să știi că vei fi tentat să mă uiți și să nu vorbești niciodată de mine. De aceea, ascultă-mă, am instituit între actele de cult ale bisericii un obicei care trebuie să se repete periodic. ca să nu mă uiți. Când vei vedea pe păstor că frânge pâinea aia, tu să zici în mintea ta, așa a fost frânt trupul lui Iisus. Când vei vedea că se rupe cojița aia subțire de pe turta care o face biserica, să știi că așa s-a sfârtecat pielea mea sub loviturile de bici, care au fost multe la număr, aplicate de niște oameni care erau plătiți să fie sadici. Ei și-au făcut meseria cu un condamnat la moarte. Ei n-au făcut diferența între condamnatul ăsta, că era Fiul lui Dumnezeu, și ceilalți care au fost și vor mai fi. Nu vreau să uiți ce am făcut pentru tine, știi de ce? Nu neapărat din respect pentru mine, dar dacă nu uiți faptul că mă vei păstra în memorie, mă vei respecta, dar dacă nu mă vei păstra în memorie, nici nu mă vei mai respecta. De ce nu mai respectăm noi pe bunicii bunicilor, străbunii noștri? Nu avem nicio amintire cu ei și nu ne mai aducem aminte de ei. Dar de mama ne aducem aminte mereu, cei care nu mai avem în viața, și zicem, săraca. Ea se ruga pentru mine și când eram rău, și când făceam prostii. Ea nu era ca nu știu cine să se roage pentru mine numai când sunt excelent. Ea se ruga pentru mine mereu, că era mama. Și tot timpul găseam înțelegere în inima ei de mamă. Și tot spunând asta mereu și mereu despre mama, ea rămâne în sufletul nostru ca ceva special. Ei, Domnul, în același fel ne spune, poartă-mă memoria ta conștientă. Adu-ți aminte în mod repetat despre mine. În felul ăsta voi fi prezent în sufletul tău, deși de 2000 de ani nu mai sunt pe pământ. Vei fi tentat să mă respecti pentru că sunt în memoria ta. Vei fi tentat să mă pui în planurile tale. Vei fi tentat să ții cont de mine dimineața pentru că ți-aduce aminte de mine. Vei fi tentat să nu mai faci prostii pentru că sunt în memoria ta, sunt în planul tău conștient, sunt între amintirile des întâlnite din mintea ta. Vei fi tentat să ții cont de mine, să te sacrifici pentru mine, să mă servești. Vei fi tentat să-ți reînnoiești dedicarea, să nu mă uiți, amintește-mă mereu. Trebuie să fiu o persoană dragă pentru tine. Cum îți amintești persoanele dragi care au murit, mai des să-ți amintești de mine. În felul acesta mă vei onora și în felul ăsta te vei automotiva să mă servești, să nu mă părăsești, să nu devii necredincios, să nu te răcești în credință, să nu devii necredincios și nepăsător, ci te vei menține la punctul de fierbere, la punctul de credincioșie, la punctul focalizat pe mine. Altfel nu vei avea nicio legătură cu mine. Eu voi fi o amintire de 2000 de ani, reînnoiește-mă, pune-mă în prezentul tău, adu-mă din trecut, pune-mă în prezentul tău, pune-mă în inima ta, vreau să fiu cea mai proaspătă amintire a vieții tale. Pune-mă în fața tuturor lucrurilor care s-au întâmplat ieri, toate, pune-le în spatele meu, reactualizează lista amintirilor tale, eu, Domnul, vreau să fiu primul astăzi. Și când plec acasă, ce s-a întâmplat ieri e mai vechi decât faptul că a murit Iisus pentru mine. Știți de ce? În ciuda faptului că a murit de 2000 de ani, eu am văzut asta în această dimineață. În timp ce pastorul frânge pâinea, eu îmi imaginez cum nevinovatul Dumnezeu făcut om a murit pentru păcatele mele pentru ca să mă ierte. Asta mă influențează foarte mult. Când rodul viței este turnat în păhărel, dintr-o dată îmi imaginez cum a curs sângele lui nevinovat pentru ca eu să fiu iertat. Cine ar fi putut pe mine să mă ierte? Nimeni. Nici eu, nici preoții, nici religia, nimeni. Mergeam în iad. Astăzi am speranța că merg în cer datorită sângelui Domnului simbolizat de rodul viței și trupului său simbolizat de azima aceea. Ăsta este un simbol, dar trupul lui nu mai este un simbol, ci este elementul simbolizat. El a fost frânt pentru mine. Pune în prim plan, puneți sub ochi, exact cum a spus în contextul organizării Paștelor, să legi asta aici, să le pui pe aici pe pragul, la ușă, pe ușior, pe toc, pentru că atunci când deschizi ușa, intri și ieși din casă să vezi și să-ți aduci aminte. Domnul știu că noi suntem oameni care uităm, lucrurile prezente le înlocuiește pe cele trecute și cele trecute, când vin altele trecute proaspete, ies în neștiință, coboară în subconștient și apoi în inconștient. Domnul a spus, nu mă trimite în subconștient, că vei deveni necredincios. Nu mă trimite în inconștient, că nu vei mai ține cont de mine. Vei fi cucerit de starurile lumii, de moda lumii. Ascultă-mă, e spre binele tău să mă ții inconștient. E spre binele tău să mă pui sub ochii tăi. Îți va fi ușor să mă respecti. Îți va fi la îndemână să mă iubești, să mă servești. Vei fi pasionat de mine că-s lângă tine, sunt în ochii tăi.
semnificația pomenirii. Doi, a doua semnificație este semnificația pedagogică. Am primit de la Domnul ce v-am pedagogizat, ce v-am învățat. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dar ce v-am învățat? Observați că Pavel și-a făcut timp să învețe pe oameni ce a primit de la Domnul. Într-o biserică, procesul învățării trebuie să nu se oprească niciodată. Procesul acesta trebuie să fie făcut cu competență. Trebuie să fie făcut cu responsabilitate. Trebuie să fie făcut cu băgare de seamă. Trebuie să dăm timp suficient și atenție suficientă acestui proces al învățării. Pavel spune, ce am primit de la Domnul, v-am învățat și pe voi. Ce? Că Domnul în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine. Pavel i-a învățat despre cina Domnului. Una dintre semnificațiile cine este semnificația pedagogică, semnificația învățării. Nu vă credeți învățați. Fugiți de părerea aceasta că sunteți extraordinar, unul singur extraordinar. Nu vă defocalizați de pe predici, chiar dacă repetă lucruri pe care le știți. Smuciți-vă conștiința, luați-o de gât și puneți-o acolo jos, țineți-o acolo să asculte. Să mai auziți odată predica aia, nu-i nicio problemă. Să mai repetați odată versetul acela. Ține-l de gât, pune-o acolo jos, să mai audă odată, lângă microfon pune-o, de fapt nu lângă microfon, lângă difuzor. Asta este semnificația pedagogică. Lăsați cuvântul să vină din nou. O nouă udare, o nouă împrospătare. Aveți nevoie de treaba asta. Omul are o natură coruptibilă, o natură complicată. Aduceți-vă aminte ce spune Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12. Harul care ne învață. Harul are această valență pedagogică și cina Domnului are această valență pedagogică. Cina ne învață o grămadă de lucruri. De ce? Prin înțelegerea simbolurilor. Cărțile profetice sunt cărți simbolice. O femeie învăluită în soare. Păi în expresia asta care înseamnă nimic, prin simbol, faci o predică de 20 de ore. Cartea Apocalipsa e o carte plină de simboluri. Când vezi tema de la mașina Mercedes, cercul ăla cu trei raze, ăla înseamnă Mercedes, nu trebuie să scrie undeva Mercedes, e suficient. Încearcă să-ți faci o mașină și să-i pui marca aia, te dă în judecată, te bagă în pușcărie. Semnul ăla, simbolul ăla e al lor. Un singur semn e cât un cuvânt, e cât o fabrică, e cât o istorie. Omul ăsta care a inventat fabrica i-a pus numele după nepoată sa. Mercedes e nume de fată în primul rând, nu nume de mașină. A treia semnificație este semnificația promisiunii. Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Domnul a promis că în baza acestui legământ vom fi iertați. Legământul e prin sânge, nu prin pahar. Prin conținut, nu prin ambalaj. Nu ambalajul are valoare, că pahare sunt multe. Ceea ce dă valoare paharului este ce e în el. Nu ce e în el primește valoare de la pahar, că dacă îl pui în alt pahar, tot sângele Domnului e. Semnificația promisiunii, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Cine are păcatele iertate, le are prin sângele lui Iisus Hristos. Este privilegiul fiecărui muritor. Aici nu mai sunt condiții intelectuale, condiții de cetățenie, condiții de înălțime, condiții de design, condiții de abilități, de zestre genetică, condiții de trecut, numai dacă părintele ți-a fost membru în partid. Nu, 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 nu. Singura condiție este pocăința omului, frângerea lui, lepădarea mândriei, a nebuniei că ești cineva. Cineva e el, noi suntem nimeni. A patra semnificație, semnificația proclamării. Pentru că ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți paharul acesta, vestiți, proclamați moartea Domnului, până va veni El, versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați, dacă nu mănânci, nu vestești, dacă nu bei, nu proclami, e privilegiul celor care se împărtășesc. Și Scriptura spune să faceți lucrul acesta. Cine îți dă permisiunea să nu faci? E o poruncă, e un imperativ, e o obligație, e un ordin.
E un ordin din contextul militar. Este o proclamare, pentru că ceea ce facem noi are un mesaj. Totul este simbol. Cum vestim, cum proclamăm? Explicând, vorbind, arătând, făcând și confirmând, trăind. Sau explicând prin vorbire, arătând prin facere și confirmând prin trăire. Domnul ne cheamă să proclamăm în manierele acestea. Numărul 5. Semnificația profeției. Până va veni El. Dar ce se întâmplă când va veni El? Când va veni El, ne va lua la El și vom serba cu El asta în cer. Asta este promisiune. Dacă astăzi nu mai ai de ce să-ți ancorezi viața, dacă te-ai convins în trecerea anilor că totul e trecător, că ești vulnerabil împreună cu lucrurile care credeai că îți conferă, îți dau siguranță, astăzi, în centrul istoriei, este acest lucru de care te poți ancora, promisiunea lui Dumnezeu. Niciun guvern, nicio criză, nicio calamitate nu-l va opri să se întoarcă, se va întoarce singur. Pentru orice bătrână, pentru orice bătrân, pentru orice tânăr, pentru orice teolog, pentru orice om simplu, pentru orice inginer, pentru orice președinte de stat, pentru orice om din agricultură, pentru orice analfabet, pentru orice lepros, pentru orice văduvă, pentru orice orfan, pentru fiecare muritor, se va întoarce. Și în ciuda faptului că ceea ce a făcut El, mântuirea Lui, e suficientă pentru toți, va deveni eficientă doar pentru cei care au luat-o în mod personal prin credință și pocăință, născându-se din nou. Este profeție, se va întoarce, se va întoarce, să crezi asta, să spui asta, să aștepți asta, să te pregătești pentru asta. Este semnificația cinei Domnului. Ori de câte ori facem lucrul ăsta, ne aducem aminte că vom repeta treaba asta până când se va întoarce El și atunci stop. Nu va mai face lucrul ăsta aici, nu va mai fi nevoie. Pentru că persoana care era simbolizată va deveni reală, va deveni palpabilă, va deveni în mod fizic lângă noi, îl vom vedea, ne vom uita la El, ne vom îngrămădi să ne uităm la El. Pe fiecare dintre noi are curiozitatea să știe cum arată. Fiecare va vrea să vadă cum arată semnul din palmele Lui. Și probabil că fiecare în timpul etern pe care îl vom avea fără sfârșit, vom avea o grămadă de întrebări, cel puțin cu mintea de acum credem. Sunt sigur că nu vom avea, pentru că vom avea o altă minte. Semnificația profeției, în ce fel trebuie ca să așteptăm revenirea Domnului? În ce fel? Servindu-L pe El. În ce fel trebuie să-L servim? Împlinind cele două porunci. Prima, să-L iubești pe Domnul cu tot ce ești. Și doi, să-L iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine. Cine îl iubește pe Domnul mai mult decât îl iubește pe aproapele lui, are o religie falsă. Pentru că Ioan spune așa, cum poți să pretinzi că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta și pe omul ăsta de lângă tine să nu-l iubești? Pe Dumnezeu e ușor să-l iubești, că nu te deranjează cu nimic. Testul este să-l iubești pe El, care te supără în fiecare zi sau măcar de două ori pe zi. Semnificația părtășiei. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Părtășie este cu Domnul și este cu sfinții Lui. Poți să ai o relație cu un om și să urăști copiii lui? Ce fel de tată va fi ăla care își permite o relație cu dumneata când știe că dumneata îi urăși copiii? De aici s-a născut vorba, dacă ești prieten cu mine, ești prieten și cu prietenii mei. Părtășia e cu Domnul și cu sfinții Domnului. Foarte mulți oameni vor să aibă părtășie cu Domnul, dar când e vorba de sfinții, selectează. De ce? Pentru că ura îi oprește să aibă părtășie cu sfinții Domnului. În această dimineață vă chem pe toți, în momentul acesta care ne obligă la mai mult decât altul, să ne gândim solemn, cu discernământul unor adulți, dacă semnificațiile cinei Domnului sunt realități în viața noastră. Noi suntem oameni, noi ne confruntăm cu o grămadă de neputințe, noi suntem tentați să, dar noi trebuie să luptăm împotriva acestor ispite. Cui e ușor să iubească? Poate lui Dumnezeu doar. Nouă ne este foarte greu. Ne e ușor să ne iubim pe cei care ne sunt din familie, uneori s-ar putea și aici să avem ușoare dificultăți. Dar Hristos ne spune, iubește-ți dușmanii. Dușmanii? Da. Doamne, dar îmi pui o povară în spinare pe care nu o pot duce. Dar cum să-L iubesc? Cum te-am iubit eu pe tine? Și îți rămâne homework pentru restul vieții. Îți rămâne temă de casă pentru restul vieții. Nu-i provocare mai mare decât să iubești pe oamenii pe care nu-i poți iubi. Dar îi vei iubi pentru că El pe care îl iubești ți-a poruncit asta. El spune, transferă dragostea mea asupra oamenilor pe care nu-i poți iubi. Iubește-i în locul meu, iubește-mă ca pe mine, ce-mi datorezi mie, dă-le lor. Aveai să-mi dai 5.000 de dolari, da, du-te și dă-i lui. Dar nu merită el, ce ai tu cu banii mei, fac ce vreau, du-te și dă-i lui. Dar mă enervez, Doamne, dacă îi dau banii ăștia lui, că nu-i merită el, sunt banii mei, dau cui vreau. Cina Domnului are semnificație, ea nu este o liturghie pe care o luăm gândindu-ne ce mâncăm după 12. Scumpii mei, nu vă vorbesc ușor. Știu că dumneavoastră sunteți oameni ca mine, că puteți aluneca într-o rutină, că puteți aluneca într-un obișnuit. Lucrul acesta este păcat. Dacă se creează obișnuit între dumneavoastră și mine, și asta mă ofensează pe mine, și-s doar om, și nu merit mai mult, dar dacă se creează obișnuit între noi și El, merită El obișnuitul nostru? Dacă El ne-ar fi tratat pe noi ca pe niște lucruri obișnuite, credeți că venea pe pământ? Știți cât de complicat a fost călătoria Lui pe pământ? L-au primit în grajd, L-au bătut fără să merite, L-au tratat ca pe nimeni, L-au condamnat prin răstignire, I-au luat hainele și au bătut joc de El. De 2000 de ani spun lucruri neadevărate despre El. Ba deștepții contemporani fac filme deosebit de obscene și de mizerabile la adresa numelui Său, plin de onoare și de slavă. Dar biserica sa, ce fel de atitudine ar trebui să aibă? O atitudine plină de foc, o atitudine plină de închinare, dar închinarea să fie conștientă, să fie disciplinată, să fie sfântă, să fie curată, că El n-are pe nimeni, ai singurele Lui rude, suntem noi. Noi suntem copiii Lui, noi suntem rudă cu Dumnezeu. Noi suntem copiii Lui, cu tata sunt rudă că-s copilul Lui. Și tata e rudă cu mine că-i tata. Dumnezeu are o lume de oameni în care investește și nu-i pasă de Dumnezeu, nu le pasă de Dumnezeu. Calcă pe pământul Lui și îl înjură. Respiră aerul pe care El îl organizează, a pus El aici flori, chestii, nu mă pricep. Dar tot timpul primenește oxigenul ca să nu... Cine ar vrea să respire 5 minute cu nasul aproape de eșapamentul unei mașini, mai ales veche sau diesel? Vrem aer curat, știți cine îl face? Cel pe care spunem că nu există, care maimuță înnoiește oxigenul pe planeta Pământ? Cum ar trebui, cu ce-i plătim oxigenul pe care îl primenește? Ăsta este Dumnezeul nostru, este masa Lui. A întins din nou masă pentru noi și ne spune, copiii mei, aveți în inima voastră resentimente, aveți dușmănii, sunteți implicați în lupte firești, aveți tot felul de lucruri care nu-s bune, dar mă uit la voi și văd că nu vă puteți dezlipi de ele, ascultați-mă, cerul e important, relația cu mine e importantă, binecuvântarea pe care eu vă pot da e importantă. Pregătiți-vă inima pentru un astfel de mod de viață. Ieșiți din coruptibilitatea acestei lumi. Nu încercați doar pe din afară, ci în interiorul vostru să fiți oameni în care îngăsesc plăcerea. Spunea Pavel, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Ce? Că noaptea în care a fost vândut și a făcut timp să așeze această ceremonie, numită printre altele Cina Domnului. Cina Domnului este cina Tatălui nostru și El ne-a chemat să luăm parte la ea. Avem în viața noastră slăbiciuni care ne fac incompatibili, dar imediat vom avea un timp să ne rugăm și ne vom elibera prin mărturisire cu intenția părăsirii de toate lucrurile astea pe care memoria noastră ni le pune în față și conștiința noastră le remarcă ca fiind vinovății. Scăpăm de ele și apoi, crezând în promisiunea care a făcut-o, că ne iartă prin sângele Lui de orice păcat dacă ne mărturisim, întindem mâna și ne împărtășim. Este privilegiul sfinților, al copiilor Lui Dumnezeu. Fiți bucuroși de privilegiul acesta. Nimeni din lume nu ne mai acordă un astfel de privilegiu decât Dumnezeul nostru care este în ceruri, decât Tatăl nostru minunat, care de zeci de ani pe mine și pe dumneavoastră ne suportă, ne acceptă, ne iartă, ne binecuvintează, acesta este Dumnezeul care astăzi ne cheamă la masă. Trăiți momentul acesta și bucurați-vă de el. Poate luna viitoare vor fi în pământ unii dintre noi. Astăzi însă suntem aici. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Să fie o rugăciune a fiecărui om. Să ne rugăm fiecare înaintea lui Dumnezeu.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.